kad šiandien kalbėsim dar apie vieną balsą. Dar apie vieną balsą ir tai yra priešo balsas, velnio balsas. Tęsim toliau šventosios dvasios balsas, taip. Ir mes turim suprast, kad atsirinkti, išgirsti ir prisiderinti prie to Dievo balso, turim dar ir kitus niansus suprasti, kad yra dar žmogaus balsas ir yra velnio balsas. Ir yra Dievo balsas. Yra trys balsai, kurie dažną kartą tuo pat metu žmogui kalba. Esat patyrę tą? Kur tuo pat metu ir vienas kalba, ir antras kalba, ir trečias kalba. Ir dabar čia kuris ir kuriuo sekti aš turėčiau. Ir mes, kaip Dievo žmonės, anksčiau ar vėliau padarom tą sprendimą Dieve, aš daugiau nebenoriu savo valios, nenoriu tik savo balso, to savo proto, tik savo išminties, kad ir koks jisai geras bebūtų, ves mane šventoji dvasia. Ir tai yra ta kelionės pradžia, bet einant, tie, kurie ėjot, visi pritarsit, susiduri su visokiais reiškiniais. Ir kam iš jūsų buvo, tu galvoji, kad ten Dievas ir ten šventoji dvasia ir ten Dievo balsas, bet ten nebuvo Dievas, pakelkit rankas drąsiai. Kiti niekur nevaikštot. Aš žinau, kad visi mes ten buvo, mes nuošičiai tikėjom, kad tai yra šventoji dvasia, kad tai yra Dievas. Galiausiai asistom ir supratom, kad ten greičiausiai buvau aš pats. Ar ne mano dideli norai ir troškimai ir taip toliau. Kita kartą būna, kad ten iš vis priešas buvo ir kai atsimeni, tada buvo, aha, atrodė tikrai, ta šviesos angelas buvo prisertinęs ir jis kalbėjo tau. Ir kai atsukė atgal, tuose sakiniuose trūko kai ko. Buvo raštas, buvo Biblija, bet tam tikri niuansai buvo pakreipti. Ten nebuvo Dievo širdies, ten nebuvo Dievo prigimties tam balse. Ir taip toliau, ir mes per gyvenimą eidami mokomės, pasakyk garsiai, mokausi, sekti Dievu ir šventosios dvasios balsu. Aš iki dabar mokausi, aš negaliu šiandien po metų, kiek jau esu su Kristumi ir mokausi vaikščiu su Kristumi, aš negaliu pasakyti, kad aš jau moku, kad aš viską išmokau. Aš iki dabar padarau tam tikras klaidas, bet ar galiu pasakyti, kad šiandien daugiau pažįstu šventą dvasę ir paprasčiau atsirenku tuose trijuose balsuose, negu buvo, tarkim, prieš 10 metų, atsakymas būtų taip. Ir aš žinau, kad jeigu laikysiuosi toliau tos pačios krypties ir laikysiu tą pačią širdį, po dar 10 metų aš dar tiksliau galėsiu vaikščioti su Dievu. Todėl tu nenusimink šiandien, kad bandydamas tu kažkur netem pataikai, viskas tvarkoj. Dievui svarbiausia yra tavo širdis, kuri nori sekti Dievą. Girdit? Jinai nori. Ir net jeigu tu, galvodamas, kad ten Dievas visiškai ne tuo balsu pasukai, aš tau garantuoju, Dievas, kuris yra visagalis, jis yra gabus sukeisti ir pasukti viską į gerą, net ir tą reiškinį. Jam svarbiausia yra tavo širdis, kuri nori sekti, kuri pasitiki, kuri kaip vaikas, kaip ta vaiko širdis, tėti, tu turi geriausia. Ir aš noriu tame pasilikti, ir aš noriu pažinti tave, ir aš noriu išmokti. Viskas, ko Dievui reikia, kad jisai veiktų ir mokytų ir vestų. O mes žmonės, mes dažną kartą pasukom ir ne į tą pusę, ir čia nėra didžiausia problema. Tikrai ne, neįsigaskit. Tie, kurie bijo suklysti, aš jums garantuoju, kad jūs paralyžuoti sėjat vienoj vietoj. Man yra buvę, kai aš buvau padarius sprendimą tokį, kad Dieve, aš noriu vykdyti tik tai tavo valią, sprendimas labai geras. Aš supratau, nenoriu daugiau vaikščiot savais tais keliais, kur aš moku vaikščiot savo keliais, bet aš supratau, kad man nereikia, aš tikrai. Ir tai nebuvo emocinis tik tai toksai protrukis, žinot, kaip gražiai labai dainuoja, kokia muzika šlovinimo gražiai ir tu toks suminkštėjai ir sakai, seksiu tave, meisiu tave, paskui tave. Dievas paprastai dar nieko ten neužsirašo pas save knygą, galvo, nu, kaip praeis šitą muziką ir nurims visi garsai, nu, tada pasikalbėsim. Ir kai tu darai sprendimą sekti Dievu, tu ne pagal emociją jau darai, tu pasvėręs, tu pamatavęs, tu supratęs, kad Dieve, geresnio kelio aš nerasiu. Ir ką tai bekainuotų ir kaip tas kelias beatrodytų, aš seksiu. Tokį sprendimą Dievas užsirašo į savo knygą ir sako, pirmyn, judam. Ir savo gyvenime aš padariau tą sprendimą kažkada ir aš taip įsitempiau ir taip norėjau visada pataikyti, kad dabar, kai atsukų tie metai, ar gal daugiau negu metai, buvo sustingimo metai ir per tuos metus aš niekur nepajudėjau. Nes Kai ateidavo kažkokia situacija, aš tiek ten tyrinėdavau, aš tiek ten melsdavausi, aš tiek ten stengdavausi ir taip stengdavausi. Ir galiausiai laikas dažniausiai praeidavo ir paskui kiti dalykai ateidavo, paskui vėl stengdavausi patakyti. Ir tai, tie metai net man tokiai veikliai praėjo, kaip aš galvoju, wow, aš stoviu vietoj. Ir aš prisimenu, aš kažkada esu pasakius, bet priminsiu, prisimenu tą viziją, kurią Dievas parodė iš savo gailestingumo, tam visam mano įsitempime ir baimėje, atsimenu, matau tokį vaizdą. Matau, aš taip stoviu kaip traukinių platformas, laukdama traukinio. Traukinio laukiu, va taip. Ir aš taip žiūriu, traukinys atvažiuoja. Ir jis taip atvažiuoja, artėja. Ir aš taip stoviu ir galvoju, Dieve, čia tu ar ne tu? Čia tavo valia dabar man čia lipti į tą traukinį ar ne? Ir aš taip tripiu vietoj, bet atrodo kaip valia, bet jeigu ne, ir tas traukinys sustoja, čia prie mane duris atsidaro, ir aš taip stoviu su ant tos platformos, gal Dieve, lipti ar ne? Dabar čia ta galimybė, čia tu ar ne? Čia Dieve, čia tu ar ne? Ir tas duris užsidaro, ir tas traukinys nuvažiuoja, ir aš taip į galą žiūriu, galvo, įdomu, buvo Dievas ar ne? Jeigu Dievas, o koks pravalas iš to, o Dieve, įdomu, tu ar ne tu? Ir aš taip, ir iš tikrųjų ta situacija, mano emocinė būklė tokia ir buvo, va, kaip tam vaizde. Ir aš taip tau supratau, tikrai, aš čia. Ir Dievas tada prabilo, man sako, Vilma, tu pasitiki manim 50%. Aš gau, Dieve, kaip mažai, kaip nesąžininga, aš taip stengiuosi, aš 120 stengiuosi, aš tai jau bent 90 kažką, nu galvo, susitarčiau 70, bet ne 50. Bet žinot, kad Dievas visada teisus, net jeigu tau netrodo. Ir Dievas taip sako, Vilma, kai tu, norėdama sekti manim, pataikai į tą traukinį, kurį reikia, kai tu padarai teisingą sprendimą, tu tiki, kad aš ten būsiu su tavim. Ir tai yra tiesa. Tai čia tavo tas 50%. Bet sako, Vilma, kai tu nepataikai, kai tu pasirinki neteisingai, kai tu pasuki ne ten, kur reikėjo, tu netiki, kad aš būsiu su tavim. Ir Dievas sako, nu, Vilma, aš ten dar labiau būsiu. Nes ten manęs tau reikės dar daugiau. Ir paskutiniai žodžiai, kurie pasakė, aš nežinau, man jie atidarė stogą, čia kažkur buvo, kur uždarytas, aš po kambarį lakščiau kokias 2 valandas, namuose nieko nebuvo ir kaimynai tikiuosi negirdėjo, kaip išlaisvinta, noriu sakyti, kaip išprotėjus, kaip išlaisvinta, kaip išlaisvinta, kaip į protą atėjus. Ir sako, Vilma, aš tau leidžiu klyst, gyvenk. Ir jūs dabar suprantat, kodėl aš lakščiau. Čia buvo senai, čia senai, ką patyriau. Iki dabar aš mokausi žengti taip, kaip moku. Ir Dievas mato širdį. Ir taip ne visada pataikiau. Bet tikrai, tikrai aš esu liudininkas. Dievas buvo ištikimas savo žodžiui. Ir jis tiek buvo ten. Ir jis išvedė viską į gerą. Todėl tikrai drąsinu, bažnyčia, nebijokit. Esmė širdis. Sekti tavim šventoji dvasia, neįsigaskit ir net jeigu netam padėsit koją, Dievas pakeis kelius, jeigu reiks, ką reikia padarys, bet jūs įeisit. Ir einant su Dievu, mes susidurėm taip su savo balsu ir aš truputėlį atvėriau per praėjusius keletą pamokslų, nesikartosiu, bet taipogi yra ir priešo balsas, velnio balsas ir jis buvo nuo pat pradžių. Pradžioje knygoje jis buvo ir pabaigoje jis yra. Tik jo pozicija kita. Dar skaitykim pradžios knygoje, 3 skyriui, nuo 1-5 eilutės ir kelis momentus aš išryškinsiu, jie visi šitam skyriui, šitose eilutėse sudėti. Pasirodo, nuo pat pradžių Dievas perspėjo ir parodė. Ir paskui per istoriją visą, kada žiūrim Seną testamentą, Naują testamentą, taip ir yra. Taip velnės ir veikia ir šitam mūsų laikiais veikia taip pačiai. Nuo 1-5 skaitom, o gal dar ir toliau tada skaitom, gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai, matot, velnės irgi balsą turi. Taip kaip šventoji dvasia turi balsą, taip ir velnės turi balsą. Mintys tos, kurios ateina, jos turi balsą. Ji tarė moteriai, ar tikrai Dievas pasakė nevalgyti nuo visų sodo medžių? Moteris atsakė gyvatei, mums leista valgyti sodo medžių vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė nevalgyti nuo jo ir neliesti jo, kad nemirtumėme. Gyvatė atsakė, nemirsit. Ar girdėjai šitą balsą savo gyvenime? Ne? Nieko tokio, paiktų. Žiūrėk, ir anas darė trečias, nu visi kaip ir gyvi kvepuoja, dar laimingi, žiūrėk, ir šypsena plačia turi balti, nu, amerikietiški dantys ir visa kita, žiūrėk, kaip gerai viskas, viskas bus gerai. Tai kas, kad ten Biblijoje parašyta? Supranti, tavo situacija yra tam tikra ir kad ten truputėlį iš šono, taigi viskas bus gerai. Nu, apsidaryk aplinkui, žiūrėk, kiti dar ne taip daro. Nemirsi. Negirdėjot šitą balsą? Aš dažnai girdžiu. Gyvatė sakė, nemirsite. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akys ir jūs tapsit kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akims ir vienas suvalgius galima įsigyti išminties, jį paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė vyrui ir jis valgė. Iš čia iškyla manto teologija, kad moterų patarimo klausyti nedara, bet jis klysta, todėl tęsiam toliau. Tada atsitvėrė abiejų akys, jie suprato esą nuogi, juodu supynė figmedžio lapus ir pasidarė prijuostes. Dienai atvėsus išgirdė viešpaties Dievo vaikščiojimą sode. Dienai atvėsus išgirdė viešpaties Dievo vaikščiojančio sode balsą, Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Viešpats Dievas pašaukė Adomą, kur tu esi? O tas atsiliepė, išgirdau tavo balsą ir išsigandęs, kad esu nuogas, pasislėpiau iki šitos vietos. Ir čia šitose rašto keliose eilutėse viskas sudėta, kad suprastumėm, kaip velnės veikia mūsų gyvenimą, kaip jis kalba, koks jo tikslas. Ir kiekvienas karvedys, vesdamas savo armiją į mūšį, kiek iš filmų mačiau, jisai studijuoja priešą, ne tik tai savo jėgą žino. Ir komandą žinau sporto, pavyzdžiui, futbolą ar kažkur, irgi visą laiką išanalizuoja priešininko komandą, žinant, okay, kur ten stiprybės ir silpnumai. Todėl ir mes, kaip Dievo žmonės, turim žinoti savo priešo taktikas, jo stiprybės ir silpnumus. Tai yra išmintis. Ir čia, žiūrėkit, trys dalykus velnės iš karto darė. Pirmas, ir jo tikslas yra, jo tikslas Dievo žmogų, klausykite atidžiai, įvesti į abejonės Dievo žodžio tikrumu. Klausykite atidžiai, dar kartą pasakysiu. Jo pirminis tikslas. Ir čia kalbam apie bažnyčią, čia kalbam tie, kurie patikėjo Kristumi Jėzumi, tuose, kuriuose gyvena šventoji dvasia. Žinokit, kad velnės neatsitraukia taip paprastai. Jo tikslas bus nuo pirmos akimirkos, kai tu susitikai su Dievu. Jo tikslas bus įvesti tave į abejonės Dievo žodžio tikrumu. Pasakykit man, kas esat ten buvęs. Mes visi. Ir priešo taktika nepasikeitė. Jisai žino, kad viskas su Dievu, viskas mūsų gyvenime veikia per tikėjimą. Tikėjimu į nebet ką, į Dievo žodį. Ir jeigu mes pradėm abejoti Biblijos tikrumu, ar ne, ir šiandien internete galit paspaudę vieną knopkę, pamatyti, ko nematė, ir tokių faktų išsitraukti apie Bibliją, kurių iš tikrųjų nėra, bet prisistato kaip faktai ir taip toliau. Tikslas to yra paneigti Biblijos tikrumą, paneigti žodžio Dievo tikrumą. Ir jeigu jam pavyksta tau įdėti abejonės tam tikroj vietoj žodžiu, viskas, tu pradedi judėti nuo kalnių. Tave toliau vesti į klaidą ir mirtį nėra sudėtinga. Todėl visada šitoje vietoje žinokit, dėl to žodžio paleis negalit. Ypač kieno atmintis trumpesnė, tai pastovi turi skaityti ir skaityti. Sako, Paulius sako, aš pastovi jums kalbėsiu tą patį per tą patį. Kodėl? Kad primint, kad dulkes nuvalyt, nes pasaulyje gyvenam. Viskas eina prieš Dievo žodį, visa ideologija. Viskas eina prieš, niekas jums nepasakys, kad Jėzus gyvas. Suprantat, niekas nepasakys, kad iki šiandien gyventi nesantokai yra nuodėmė, kuris sužeidžia žmogų, kuris perskrodžia sielą, kuris apvogia porą. Niekas jums to nepasakys. Šiandien dienai, brangieji, mes stovim tokiam laike, bažnyčia, mes stovim tokiam laike, kurio mes nebekalba, jau bažnyčia nebekalba dažną kartą apie šventumą, apie santokos tyrumą, apie seksą santokoje ir niekur kitur, jau mažai gali išgirst. Žinot, apie ką dabar jau klausimus bažnyčia pati kelia, kas man iš tikrųjų siaubo kelia, homoseksualizmo klausimą, kas tai yra? Ir taip, viena pusė atsistoja vieną kvailystę bažnyčios, kita kvailystė, viena atsistoja kaip teisėjai ir išskiria tarytum, nu, kaip čia jau tik ne šitą nuodėmę Dievas atleidžia, jau tik tai, ta prasme, ne tokie žmonės Dievo akivaizdoje gali vaikščios, būtent tokie. Dievas neišskiria nuodėmių, nuodėmė yra nuodėmė. Supranti, ar tu vagi, ar jisai paleistuvauja, nuodėmė neša mirtį ir Dievas neskirsto, taip mes žmonės skirstom, bet ne Dievas. Kiekviena nuodėmė yra nuodėmė ir tu neturi teisės, aš neturiu teisės stumdyti žmonių ir klasifikuoti, nusprendžia tu priimtinas Dievu ar ne. Tu turi teisę gyventi su Dievu ar ne. Visi homoseksualų žmonės, jie turi teisę gyventi, nes Jėzus Kristus numirė už juos, sumokėjo brangų kraują, atėjo išlaisvinti ir atstatyti, kaip ir visus melagius, kaip ir visus vagis ir visus apkalbėtojus ir kitokius žmonės. Tas pats kraujas, tas pats Jėzus, jis neišskyrė nei vieno. Ir sako, kiekvienas, kuris patikės mano sūnaus vardą, kiekvienas, reiškia, nėra išimčių, nesvarbu, kurioje tu vietoje bestovėtum, bus išgelbėtas, ne tik išgelbėtas nuo pragaro, bus išlaisvintas, išlaisvintas gyvent laisvai čia žemėje, laisvai Kristui. Nuo bet kokios nuodėmės naštos, klastos ir taip toliau. Tai bažnyčia neturėtų stovėti jokiais būdais su jokia nuodėme susiduriant. Tame tarpe ir homoseksualizmas, ta prasme, rodant pirštais, tarytum čia kažkas, arba suskirstant, va čia tai dar nieko tokio, bet čia jau, Dievas taip nemato. Nedrįskim peržengint šitų ribų. Dievas yra teisėjas ir jisai visą teismą padarė ant kryžiaus. Ir žino, kas iš tikrųjų geriau ar ne, mūsų dalis yra priimti ir mylėti. Mūsų dalis yra suteikti malonę, kurią patys gavom. Juk ir tu ir aš net nesam vertiniai vienas dangaus. Pakelkit rankas, kas esat verti pragaro. Mes visi. Ir tu gali sakyti, o aš žmogaus neužmušiau ir banko neapiplėšiau. Tai kas? Bet iki dabar pavydi savo draugiai. Žinai, kas čia ta pati mirtis? Ta pati mirtis, pavydi va tos suknelės naujos. Ta pati mirtis. Tik mažiau matosi, nes nieko nesakai. Mes visi, bet Kristus sumokėjo pilną kainą už mus visus, kad mes galėtum gyventi per jį, ne savo gerus darbus. Per jį. Visiems malonė suteikta. Tai o kitas kraštas šiandien dienai girdisi, ir mane jis neramina labai, tarytum iš vieno kraštutinumo arba teismas, arba į kitą pusę, tai nieko tokio. O gal iš tikrųjų jie gimė tokiais? Juk mokslas, atsimenat, kaip mokslas mums kalbėjo, kad mes iš beždžionės išsiritę? Aš atsimenu, mokslas, man aiškiai sakė, tai yra mokslas, tai yra atradimas. Tai yra atradimas, tai yra mokslas. Ir tai, ką jūs šiandien girdit, per viešasias bet kokias priemonės ir prisistato kaip mokslas, jūs neskubėkit greitai priimti, kad čia mokslas. Čia dažna kartą tikėjimų pagrįstas dalykas, faktų neturintis dalykas. Ir šiandien dienai, taip kaip per žemę juda šita nuodėmė, jinai pavergia daugiau ir daugiau žmonių, šiandien ideologija visa, šiandien supraskit, yra daromi sąmoningi žingsniai. Edukuojant visą visuomenę ir paruošiant ją toms dienoms, kurios turi vykti ateityje. Jeigu bažnyčia neatsistos tvirtoj pozicijoje, nuodėme vadinant nuodėme, brangiai taip kaip šiandien matom bažnyčias pilnas gyvenančiam nesantokoj ir matančias, jeigu šiandien bažnyčia skiriasi tiek pat, kiek pasaulis, tai yra didelis sos. Bet nuo ko tai prasidėjo, aš atsimenu, kai aš įtikėjau, už rankų susijimti dviese buvo nuodėmė. Aš kepurę nešiau, kad plaukus pridengti. O dabar, supranti, ir galvau, kur mes paklydom. Mes galim gyventi nesantokoje ir įsivaizduoti, kad viskas okei. Ar jums nepanašiai skamba? Kaip nuo pradžių buvo. Bet jeigu Dievo žodis sako, kad tai yra nuodėmė, Aš negaliu atsistoti kitoj pusėje, nes aš suprantu tada, kad aš atidarau priešui duris. Dievo meilė nesikeičia. Dievas mylės mane iki pabaigos, bet nuodėmė manęs nepasigailės. Jūs suprantat, nuodėmė yra nuodėmė. Ir jeigu aš su ja susitarsiu, bus taip kaip Adomui ir Ievai. Bus lygiai tas pats, kad aš ir esu Kristuje, mane lygiai taip pačiai pastatys į tą vietą, kur jie buvo pastatyti. Ir be radikalumo, brangiai, be šventumo, be susitarimo, 100% susitarimo su Dievo žodžiu, mes niekur nenueisim. Čia jau nuo pat pradžių, jeigu yra įskilimas, viskas, viskas, niekas tavęs nepagailėjęs. Tam, kam atidarysi duris, priešo atidarysi duris, žinok, sako jis vagis, žudikas, jis negailestingas. Patikėk, palikai plyšį, jis įlys visas. Todėl grįžkit bažnyčia prie žodžio. Ir jeigu žodis sako taip, reiškia yra taip. Ir jeigu homoseksualizmas aiškiai Biblijoje parašytas, kad tai yra nuodėmė, mes su visa meile, su visa užuojauta ir su visu tikėjimu, kada susitarėm su žmonėmis, kurie su to susidūrė, su kurie tame gyvena, mes turim kalbėti tiesą meilėje. Pasako, no brolau, tai nėra normalu ir tu nesigimęs toksai. Ir Kristus atėjo numirti ir išlaisvinti, ir aš esu už tave. Aš galiu su tavimi eiti visą kelionę, tu esi nuostabus žmogus. Ir tu net nežinai, kas dar pas tave ten įdėta. Dievas atėjo išlaisvinti tave, jis netėjo pasmerkt. Ir aš esu už tave, žmogau, aš būsiu visada už tave, bet aš negaliu pritarti tau. Tai netiesa, kodėl negaliu? Todėl, kad Biblijoje kitaip pasakyta. Ir jeigu aš sakau, kad aš esu tikintis, tai tikintis kuom? Tuo pačiu žodžiu, kaip Ievai ir Adomui buvo pasakyta, kažkas mums irgi yra kažkas pasakyta ir mes turim mokytis to laikytis radikaliai. Kad ir atrodys labai kvailai šiandien pasakyti tą patį, kad nesantokai seksas yra nuodėmė, bandėt kas nors kur nors pasakyti. Taip atsisuka, o, aš gerai išgirdau? Kurioj tu ero, iš kur tu žmogau? Dar prieš 50 metų jisai skambėjo kitaip tie patys žodžiai. Po 50 metų jie kitaip. Ir žinot, kur yra klaida, žinot, kas yra kaltas. Ir aš dabar nekaltinu nei vieno, kad kaltinti. Bažnyčia, aš, tu. Jeigu mes, nėra kitos vilties žemėje, šis pasaulis tamsėja, suprantat? Yra nėra vilties, kad ten kažkas šviesės. Pasaulis tamsės, bet sako, šviesa turi šviesėti. Šviesa turi laikyti šviesos. Šviesa turi laikyti šviesos, nei turi pasilikti radikali šviesoj. Ir bažnyčia yra atsakinga, jinai yra druska. Ir jeigu mes prarandam savo sūrumą, kas mes esam tada? Kas mes tada, sako, iš vis niekas. Tada nei ten apsispręs žmogau, arba tu sėki dievu, arba tu nustok vaizduoti, to ko nėra. Ir tai yra radikalu, tai yra išmintis, brangiai, tai yra apsauga. Tai nėra, kad iš tavęs Dievas kažką bando atimti, jis bando tave apsaugoti. Jis bando tave ir mane, mūsų šeimą, mūsų vaikus apsaugoti. Bet jeigu mes įsileidžiam nuodėmę, mes pradedam tas spragas daryti, brangiai, niekas negerės, tamsa tamsies ir mumyse. Ir aš tikiu, kad Dievo dvasia šaukia bažnyčią, grįžk atgal. Jeigu kažkur, aš dabar čia vieną nuodėmę iškėliau, čia visą, apkalbant apie bet ką, jeigu pradėjai įsidrasint, prileisti nuodėmę, pradėjai įsidrasint, grįžk atgal, tai nejokinga, tai veda į mirtį. Radikalumas su visu tikėjimu turi likti mumyse iki pat gyvenimo pabaigos ir aš sakyčiau, jis turėtų tvirtėti, o nesilpnėt. Bet kodėl dažna kartą silpnėja tas radikalumas Dievo žodžiui? Todėl, kad priešas daro tą patį, ką su Ieva ir Adomu darė. Lygiai. Ar tikrai? Ar tikrai? Tai parodyk man, kas gyvena. Toj pačiai bažnyčiai, kas taip šventai gyvena. Tau ne į bažnyčią žiūrėti reikia. Tau į Dievo žodį reikia žiūrėti ir šventosios dvasios vedimą tau. Jis nesakė, žiūrėk į savo brolį ir tu nueisi į dangų. Ne, iš vis sako, nesidairyk. Žiūrėk į Kristų, žiūrėk į žodį, laikykis jo ir tu nueisi ten, kur reikia. Antras, ką priešas daro, skaitant iš čia, jo tikslas yra, kad tu ir aš ne tik Dievo žodžius suabejotum Dievo gerumu tau. Kad tu suabejotum, kad aš suabejočiau Dievo gerumu, tikrumu, ištikimybę, dosnumu tau. Nes čia matot, gyvatė kaip priejo, sako, Dievas, nuo tavęs kažkas slepia. Jis nėra toks geras, kaip jisai prisistato. Jis nuo tavęs paslėpęs, jis nenori, kad tu ten viską gautum ir turėtum. Nėra jis toks, kaip jis čia pasisako. Iš to, žiūrėk ir to, negavai, norėjai va to labai darbo, gavai ne tą. Ten norėjai nuo žmonos, gavai šitą. Norėjai ten gyventi, atsidūrėjai čia. Norėjai, matai, jeigu Dievas būtų geras. Tai aišku, ar tau neaišku dar? Lygiai taip pačiai, jis atėjo prie Jėvos ir jis pradėjo kelti tas abejonės Dievo gerumu. Kas buvo ten, nors vieną kartą? Aš tavėjau ne kartą. Ir ypač tų tam tikrų reiškinių savo gyvenime, kurie buvo labai skausmingi, labai neteisingi, mano supratimo. Ir man atrodė, kur Dieve tu esi, kodėl mano gyvenime vyksta tas, kas vyksta. Tada labai labai akivaizdžiai aš priešą girdėjau, labai aiškiai iš to. Ir tu dar vis tiki, ir tu vis dar galvoji, kad tas Dievas yra geras, jisai žudikas, jisai vagis, jisai monstras kankintojas, šie kaip tave kankina dabar, čia tave bando kažkur grėžia tave ir dar kažką. Girdėjau tokį balsą? Čia. Čia tas pats. Ir jis pas visus ateina, tu neišimtis. Jo tikslas yra, kad tu sabijotum gerų dievų. Ir aš niekada nepamiršiu keletos savo gyvenime akimirkų, kur aš stovėjau su, galiu pasakyti, kraujo ašaram, nes su savo tai nebuvo tik ašaros. Tai buvo ašaros iš tikrųjų iš giliai širdies sudužusios, sudužusios, pasimetusios, išsigandusios. Ir aš žinau tik tai vieną, aš dabar šito siaubo akivaizdoj turiu vieną dalyką savo kartot. Mano Dievas geras. Mano Dievas geras. Mano Dievas geras. Mano Dievas geras. Ir mano Dievas geras. Jis ištikimas, net jeigu to nematau ir nesuprantu. Ir tai buvo ataka būtent prieš tą, nes svarbiausia, kas vyko iš išorės. Aš supratau, kad pagrindinė velnio ataka ir buvo, kad aš suabejočiau jo žodžiu ir suabejočiau Dievo gerumu. Ir žinokit, jis darys tą patį ir tą patį. Ne situacijos svarbiausia, svarbiausia, kur tai nusitaikyta, į ką tai nusitaikyta. Ir kiekvieną kartą, kai aš to vėdau, taip tu siaubo akivaizdoj, priešas atsitraukdavo, jeigu aš atsistodavau, pasilikdama prie tos minties, ne, Dievas geras, mano šaknis, aš matydavau jos tvirtėje Kristuje, aš galiu į toliau, aš galiu į toliau. Ir paskutinis, priešas bando įtikinti tave, kad nuodėmė tavęs nenužudys. Buvo kas nors. Nieko tokio, nemirsite. Tai kas, kad ten trupučiuką pamelavom, tai kas, kad ten apreikėm savo vaikus, netleidžiam savo žmonai. Tai kas? Jinai užsidirbo, jau kiek galima atleidinėti. Jau čia per daug. Ir mes tikimės, kad viskas bus gerai. Kodėl? Dėl, kad priešas pastovi mums tikina. Nemirsi. Vat pasižiūrėk, tavo brolis dar blogiau daro. Ir gyvas vaikšto. Žinok, dar gerai sekasi ir klesti, kaip ir nemirsit. Biblija sako, mirsit. Priešas sako, nemirsit. O Biblija sako, mirsit. O priešas sako, nemirsit. Ir tai bus iki gyvenimo pabaigos, kol čia būsim. Priešas eis vėl ir vėl ir vėl bandydamas. Nieko tokio, juk tau taip sunku. Juk tokia situacija, supranti? Ir Dievas mato ir supranta, kas sunku ir sako, tam sunkume aš turiu tau išeiti ir aš pravesiu tave tyrai. Aš išvesiu tave savo tą keliu, kurio galbūt dabar net nėra. Kai priešas ateina, jis tai parodo, kad jeigu šito nepadarysi, kitos išeities nėra. Rytum nėra. O žinot, ką Biblija sako apie Dievą, sako, iš nebūties pašauksiu būti, kad tu nematai dabar to keliuko, tai nereiškia, kad jo nėra. O gal jo ir nėra, aš imsiu ir sukursiu, čia ir dabar, dėl tavęs, vieno. Nes aš pažadėjau. Aš pažadėjau būti su tavim ir aš pažadėjau laikyti tave. Tik laikykis mano žodžio, laikykis tiesos, laikykis šventosios dvasios balso, nebijok atrodyt kvailas dabar pasaulio akise. Nes dabar niekas, net kitas iki bažnyčiai to nesilaiko. Tai kas? Mes ne ten turim žiūrėti. Mes turim žiūrėti savo Dievą, į jo žodį, į dvasios liudėjimą. Ir mes niekada nepralaimėsim bažnyčią. Niekada. Ir kada stovim šalia, mes turim padrasinti viens kitą brolau, nebijok, nebijok. Tau nereikia dabar meluoti vien dėl to, kad atrodo nėra išeities. Tiesiog laikykis, pasitikėk Dievu, Dievas ateis laiku. Jis ateis laiku, nes jis pažadėjo, kitaip jis ne Dievas. Kitaip jis ne Dievas. Ir pabaigiant, einam į kitą pusę. Priešas, žinokit, jisai taip veikia. Kaip ir matėm čia, jis pirmiausia gundo. Tada, jeigu pavyksta sugundyti, vat kaip Jėva ar ne, su Adomu pasidavė tam, tada jisai kaltina, ar ne? Nes čia sako, staiga Adomas ir Jėva pamatė, kad jie kažkokie netokie, jie nuogi, ir jie ten pradėjo drabužius ausiūtis, ar ne, jie kaltieji iš karto pradėjo spausti žmogų. Dabar jau padarėjai dabar, nu dabar, tu pasižiūrėk, kaip tu dabar atrodai, o dar krikščionės esi, ką čia tas rankas keli, kokie šie šventas, tik tai eik praustis dabar su kažkokiu ten nesvarbu kokiu muilu, bet kaip tu čia vis gali sėdėti dar priekinė eilėje, čia šlovin Dievą, eik namo, apsiprausi, tada gal galėsi ateiti. Žinai šitą balsą? Gal ne tai, bet panašiai. Čia tas pas balsas. Jis pirmiausia bando įtraukti tave į nuodėmę, jeigu jam pavyksta, jis tada bando dabaigti ten tave. Ir tu turi žinoti kiekvienam etape, ką daryt. Suprantat, atpažinti priešo balsą ir Dievas visur turi tą išeitį, iki pat pabaigos turi išeitį. Geriausia, brangiai, kai mes nepasirašom nuodėmiai, nepatikim tuo melu, mes tikrai sutrumpinam tą kelionę ir tą siaubą savo gyvenime patraukiam, nereikalinga. Bet jau jeigu tai buvo, kad vis dėlto suklupam kažkurioje vietoj, antras, žinok, bus priešas ateis, kaltint, smerkt. Ką Dievo tauta turėtų daryti šitoj vietoj? Ne drabužius iš figų siūtis, teisintis kažkaip ir... bet supranti, aš jį padariau, nes jis... Nu, aš labai atsiprašau, bet supranti iš to. Neteisintis reikia, atgailauti reikia, atgailauti reiškia, Kristau, aš tau vienam nusidėjau, aš suabejojau tavim. Visų nuodėmių šaknis yra netikėjimas bažnyčia, netikėjimas žodžiu. Viena tik nuodėmė, gali sakyti, yra. Viena. Netikėjimas Dievu. Ir iš jos po to kyla visi atspalviai ten, ką matom. Palei kūrybingumą kiekvieno. Ar ne? Bet... Tai yra netikėjimas ir aš nusidėjau Dievę tau, kaip Dovydas, kada jisai suprato, kuris atsidūrė. Jis neįsisukinėjo, sako, Dieve, aš nusidėjau tau. Nusidėjau žmonėms, jeigu jie įtraukti kažkur. Aš nusidėjau, atleis man Dievę. Ir kai tu atsistoji šitoj vietoj, tikrai atleis man Dievę, aš nusidėjau, aš neturiu jokio pasiteisinimo. Žinot, kas įvyksta akimirksniu? Pasakykit man. Jėzus grojos nuplauna čia ir dabar tave baltai ir jis niekada daugiau neprisimena to, pirštais nerodo, negriaužia ir nesmerkia. Tai yra kitas balsas. Va čia mūsų laisvė. Ir kai mes suklumpam, mes mokomės greitai atsistoti per Kristaus auką, nusipurtyti visą tą kaltę ir judėti pirmyn nauju tuo keliu. Ir paskutinis, ką jisai daro, jeigu jam pavyksta čia apkaltinti tave ir tu lieki toj kaltėjai, tu nepriimi Kristaus aukos, išlaisvinančios, tas kaltinimas, jisai stiprėja ir jisai greitai perauga, žinot, į ką, į gazdinimą. O dabar jau tau tai bus. Girdėjote vasą? Va dabar tai tau jau bus. Kai sužinos mama, o jeigu sužinos žmona, tai dar vaisiau, jeigu sužinos dar kažkas, iš to, va dabar tau tai bus, viskas, tu jau atvykai. Jau dabar žinok, jau bus pagal pilną programą ir dar daugiau. Žino šitą balsą? Ir čia yra ta paskutinė jau vieta, kur jeigu žmogus čia ir pasilieka, iš tikrųjų jis gali būti įkalintas tikrai rimtus pančius. Viešpats mūsų. Nei vieno žmogaus neatėjo kaltint ir tuo labiau gazdint, gėdint ar dar kažkaip. Jis atėjo išlaisvint. Ir sako, ten, kur yra atgaila, ten tu paprasčiausiai, kur nesislepi, esi tikras, taip Dieve susilpnas tame. Taip Dieve aš nusidėjau tau ir aš nenoriu to. Dievas atleidžia, atstato ir akimirksniu duoda naują pradžią. Ir jis jokiais būdais negazdina. Jis sako, žmogau, naują kelią darom. Verčiam naują puslapį, švarų puslapį, judam per naują, pirmyn. Čia mūsų Dievas. Priešas atinė, sako, viskas, padarėj dabar šitaip. Tau naujo šanso nėra, nes jau tris kartus tai padarėj. Jau naujo šanso nėra. Dievas sako, net mano teisus 7 kartus kris. Žinia, ne apie skaičių, sako, daug kartų sukris. Sukris, nukris. Bet aš jį kelsiu. Nes aš jį kelsiu. Aš įkelsiu ir aš neleisiu likti tenais toj mirtyj. Todėl net jeigu tu šiandien stovi tam tikroj vietoj, kur tu žinai, padarai kompromisus, žinai, atsistoji tam tikrą vietą, kur atidarai priešų duris. Eik lauk iš ten, atgailaudamas, priimdamas Dievo atleidimą ir išstodamas prieš tą kaltinimą ir tą baimę Jėzaus vardu. Išstojant, kad, hei, pagal viską aš turėčiau mirti dabar tikrai. Esu nepateisinama, bet Jėzus mane išlaisvino savo krauju sumokėdamas už mane. Aš esu laisva judėti toliau. Ir viskas. Priešo visos taktikos išgaruoja. Jis yra nuginkluotas. Jis ir taip nuginkluotas, tik tai garsiai kalba. Ir tu judi pirmin. Ir tu judi aukštyn. Tu judi iš naujo. Bandai dar kartą. Nepasilieki jokio kaltėjai ir jokio baimiai. Susitariam bažnyčią. Pabaigiam šitoj vietoj. Ar aiškiau, kaip priešas veikia? Ar atsiminsit? Ir jis nepasikeis. Jis toks pat. ir jis tai darys iki pat gyvenimo pabaigos. Bet Kristus yra ta šviesa, kuri apšviečia tamsą. Ir kad ir kaip gudriai priešo taktika atrodytų, sudėliota Dievo išmintis yra aukščiau už priešo gudrybės. Dėl pasikliauk Dievu, jis tikrai greitai apšvies, kada tu papuoliai tam tikrą priešo teritoriją vienaip ar kitaip. Kol ateina muzikantai, dar vieną paslaptį išduosiu. Velnės visą laiką kaltina visada, bet vienu atveju tik tai tave guodžia, advokatų patampa. Žinot kada? Kai jisai mato, kad tu esi linkęs į savigailą. Žinot? Nes normaliai visada jisai kaltina. Čia tu toks, anoks ir trečioks. Bet pavyzdžiui, jeigu tu taip jau leidai tokio švarkšelis, tada priešas iš karto pakeičia taktiką. Vienu tik tai vienoj vietoj pakeičia. Jis sako, jo, koks tu vargšelis, tu pažiūrėk. Kaip tavęs nieks nesupranta. Ir vyras toks nejautras. Apie bažnyčią jau kalbėti net nėra ko. Ir iš visko tu ten eini. Naudojasi tavim ten tik visi, tavo pinigų nori. Vargšelis tu. Pažiūrėk, kaip nusigyvenai. Kažką dėl to daryti jau reikia. Kažkokius sprendimus priimti. Tai yra tas pats balsas. Tik ležuvis paplonintas. Ir savigaila yra bjaurus priešas. O, visi, kurie buvo ten, visi žinot. Tas nuodas labai greit pasileidžia. Kada yra savigaila, automatiškai bus labai kaltinimas kitiems. Jeigu pradedi kaltinti kitus, žino, greičiausia savigaila, jau pradėjo užvaldyti. Savigaila nei vieno žmogaus dar neišlaisvino. Jau užnuodijo. Dėl atpažink priešą sakyti, joks aš nevargšelis. Esu Dievo vaikas, esu Dievo sūnus ir Dievo dukra. Ir aš turiu išeitį. Ir nesvarbu, kaip dabar neteisingai betrodytų. Dievo dvasia yra su manim. Ir aš praeisiu. Ir visa teikinti bažnyčia pasakom, amen. Ir visi, kurie savigailos spaudžiami ištiesia, taip kaklus aukštai, pagalia galvas. Ir drąsiai eina per kur čia vuličių. O po to į savo teritorijas. Amen. Gerai, pakilkit bažnyčią ir atiduosim savo Dievų šlovę. Nes tas vienas Dievas, kuris yra vienintelis Dievas ir vertas viso šlovės. Amen.